habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinka imaneysa washington. waa fiidnimo isniina bisha may ee sanadka waa soddon waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaabana iyo mitrband iyo weliba hirarka fiimyada magaalooyinka qaar iyo boggeyna internetka ee v o a somali com. idaacadda waxaa idin socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda caawa ee dunida waxaa ka mid a warbixin ku saabsan fursadaha dhallinyaradu ay ka heli karaan dowladda cusub ee soo socota.
daraasaad ama research la sameeyey waxa ay muujinayaan in 60% oo dhallinyarada ka mid ah ay shaqala-aan yihiin, kaas oo ah number run ahaantii aad u sarreeya. Haddaba dowladda cusub dhallinyarada waxa ay shaqo abuur ugu samayn kartaa, ama aan aaminsanahay in haddii la sameeyo wax badan laga qaban karo xaaladda shaqo ee dhallinyarada soomaaliyeed.
waxaa kale oo aan idiin haynaa waraysi ku saabsan diyaarad uu leeyahay nin Soomaali ah oo xalay ka degtay garoon ku yaala magaalada Tel Aviv ee dalka Israa'iil.
diyaaradda mugtay waddankan aan joogno Kenya, mugtay wax walba meel walba u duwaa, Israa'iilna waa aadaa, meel kalena waa aadaa, meel ka xiran male Kenya. annaguna macnaha diyaaradda Kenyan ay ahayday ee isiga isticmaalayna, ninkii aan isticmaalayna asagaa soo helay jaatar faleedka soo helay.
qodobadaas iyo warar kale ayaad idiin haynaa. marka horese dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka Sergey Lavrov ayaa beeniyey wararka la isla dhex maraya ee sheegaya in madaxweynaha ruushka Vladimir Putin uu xanuunsan yahay. Lavrov oo waraysi siiyey telefishinka Faransiiska ee TFA ayaa sheegay in waxa uu ku tilmaamay xoreynta gobolka Donbas ee bariga Ukraine ay tahay arrin mudnaan weyn u leh dowladda Ruushka, isagoo difaacaya howlgalka militari ee Ruushku ee ka socda in ka badan 3 bilood. waxa uu mar kale sheegay in looga gol leeyahay waxa ugu yeeray hubka dhigista Ukraine. Lavrov ayaa tilmaamay warka ku saabsan xanuunka madaxweynaha Ruushka inuu yahay xan iyo been abuur, isagoo sheegay inaanay jirin wax calaamada oo muujinaya cudur ama xanuun. Putin oo Ruushka in ka badan 20 sano xukumayey ayaa 7 jirsaday bishii Oktoobar ee tagtay. Midowga Yurub ayaa maanta oo isniina yeeshay ama yeelanaya shir madaxeed ay kaga hadlayaan sidii ay usii wadi lahaayeen taageerada ay siiyaan Ukraine ee ku wajahan duulaanka Ruushka. waxaan ay ka wada hadlayaan fashilka ku yimid in laysla meel dhigo xirmo cusub oo cunaqabateyn ah oo ka dhan ah Moscow, iyo sidoo kale qaabkii loo mari lahaa xal u helidda dhibaatooyinka qiimaha tamarta ee sare u kacay iyo cuntayarida adduunka, iyo weliba baahida midowga Yurub ee dhanka difaaca. hogaamiyaasha midooda Yurub ayaa kulmaya si ay ugu dhawaaqaan in ay sii wadaan taageerada ay siinayaan Ukraine si ay uga caawiyaan sidii ay isaga difaaci lahayd duulaanka Ruushka. hogaamiyaasha 7 wadan ee midooda Yurub ayaa ka doodi doona muddo 2 maalmood ah sida ugu wanaagsan ee loo caawin karo Ukraine oo 4 bilood kadib markii uu bilowday duulaanka Ruushka, iyo sidii wax looga qaban lahaa cawaaqibka ka dhalan kara dagaalkaasi. maamulka Suudaan ayaa sii daayay 10 maxaabiis siyaasadeed ah saacado kadib markii ay qaadeen xaaladii degdega ahayd ee lagu soo rogay dalkaasi. hay-adaha xuquuqda aadamaha ayaa sheegay in maamulku uu sii daayay xubno ka tirsan guddiyada wax iska caabinta oo ay xabsiga u taxaabeen muddooyinkii u dambeeyey. guddiyada wax iska caabinta ayaa hogaaminaya mudaharaadyada looga soo horjeedo afgembiga militari ee uu sameeyey taliyaha ciidamada Cabdulfataax Alburhaan bishii Oktoobar ee lasoo dhaafay. guddiyada wax iska caabinta Suudaan ayaa diiday inay ka qayb galaan wadahadallada siyaasadeed, waxayna halkudhig ka dhigteen wada xaajood la'aan, gorgortan la'aan, iyo weliba in aan sharciyad loo haynin madaxda ciidamada. axaddii madaxa golaha kumeelgaarka ee Cabdulfataax Alburhaan ayaa soo saaray wareegto lagu qaadayo xaaladda degdega ah ee dhammaan qaybaha dalka kadib markii uu soo jeediyey golaha ammaanka iyo difaaca ee Suudaan. halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. warar lagu baahiyay baraha bulshada ayaa sheegaya in diyaarad magaca Somali Airlines ku degtay garoonka Ben Gurion ee magaalada Tel Aviv ee dalka Israa'il xalay. VOA waxay la xiriirtay mulkiilaha diyaaradaasi oo lagu magacaabo Xaaji Ibraahim Nuur Hilowle oo beeniyay inay diyaaraddu ku socotay magaca Somali Airlines. Hase yeeshee waxa uu xaqiijiyay in ay diyaaraddu ka diiwaan gashan tahay dalka Kenya oo ay rakaab u qaaday Israa'il. Soomaaliya Israa'il ma laha xiriir diblomaasiyadeed. Xaaji Ibraahim Nuur Hilowle ayaa Haaruun Macruuf uga waramay sida diyaaraddiisu ay ku tagtay Israa'il.
Diyaaradda yaa iskale?
Diyaaradda hala airline iskale.
Hala airline adiga iskale mulkiilaheed yaa Sooma?
Haa.
Way, marka bal nooga waran sida ay ku tagtay Israa'il.
Israa'il waxay ku tagtay, waxay ka baxday Nairobi, ka baxday from Nairobi Egypt, Sabra, Jordan.
Marka maxay sidee diyaaraddu halka geysay?
Goleeda jaatar flight dad ay wadaana.
Waa gartay. Marka diyaaraddu halkay ka diiwaan gashan tahay, ma magaca Somali Airlines bay ku duushaa bal faahfaahin iga sii?
Kenya ma waxay ku duushaa magac oo FY Kenya. 5Y.
Waa gartay. Marka yaa waday oo adii ka kareystay diyaaradda?
Waxaa iga kareystay kabtan oo la yiraahdo Ishaaga Tinga, kabtan Tinga.
Marka ii yara faahfaahi, muxuu ku yiri meesha uu socdo, ma kaala hadla intuusan duulin?
Haa, wuxuu yiri diyaaradda macnaha jaatar faladan haystaa oo ah Ishaaga Entebbe, Egypti, Sabra, Jordan. Laakiin haddaas wuxuu sheegay Jordan markuu uu kasoo baxay in shidaal ay ku yaraatay oo meeshaas ku degtay macnaha Israa'il oo soo marana.
Marka sida aad aragtay ku jirta social media waxa weeyaan diyaarad ku socota magaca Somali Airlines ay halkaasii tagtay, sidaas ma sax ba mise xogta waxba ka qaldan?
Waa qalad sababtay tahay wixii waa qoraal adduunka dhammaanta la joogo, macnaha waxa qof oo jaahil ma jirto. Laakiin haddii la iska indhatira waa guurideyra diyaaradan 5YY, hadday macnaha Somali Airlines ambaxayda Somali Civil Aviation magac ay ugu qoran tahay ay jiri laheed, macnaha sabab loo inkira maba jirta. Sooma Kenyan registration ay haysataa AOC ay ku duuleysana waxaa la yiraa Binal Air.
Imise diyaarad baad adigu leedahay?
3 diyaaradood.
Marka Soomaaliya hadda way diiwaan gelisaa diyaaradaha, dhammaanna Soomaaliya ka diiwaan gelisay?
Laba xabo oo loo kala waa xaggay ka diiwaan gelisan tahay
Soomaaliya.
Laba yaryar waa oo, laakiin meelahaas aan aadi karin diyaarad yaryar waa.
Waa gartay. Tan duuleysana waxay ka diiwaan gashan tahay Kenya?
Haa, diyaarad oo macnaha Soomaaliya ka diiwaan gelisay adduunka baba aqbalaya macnaha.
Marka ma wax la yaabla oo aan caadi ahayn baa inay diyaaraddu u duusho wadamo kala duwan oo dunida way ku jirta Israa'il?
Diyaaradda mugtay wadankan aan joogno Kenya, mugtay wax wal meel walba u duwa Israa'ilna waa aadaan, meelo kalena waa aadaan, meel ka xiran male Kenya. Anaguna macnaha diyaaradda Kenyan ay ahayday AOC-ga isticmaalayna, ninkii aan isticmaalayna asigaa soo helay jaatar faleedka soo helay, wuxuu ugu leeyishay calaa saacad 2500 kuse waa yartaan iri, diyaaradda 4,000-3,000 ka dhiga iri, waa ka tashanayna uu yiri waana iska baxwanaha oo siduu ku baxa. Hadda haddaan saaka qabsadana wuxuu u dhahay wax dhibaataa oo ka jira ma jiraana in adduunka meelkasaan aadi karaa. Diyaaradda maxaad u qaadatay laysens Kenya maxaa u qaadatay? Hadaba meel ay ka xayirantahay ina ahayn.
Kaas waxa uu Xaaji Ibraahim Nuur Hilowle oo u warramayay Haaruun Macruuf. Halkaad kala socoteenna waa laanta Af-Soomaaliga ee VOA. Dhinaca kalena, guddiga maamulka maaliyadda oo ay ku jiraan khubaro Soomaali iyo ajaanib ah ayaa ugu baaqay dowladda cusub ee Soomaaliya inay qaado tallaabooyin degdeg ah oo la xidhiira dakhliga iyo miisaaniyadda dowladda iyo weliba qandaraasyada. Guddigu waxay sheegeen in dib u dhicii ku yimid doorashada iyo xilliga kala guurka ah ee dheeraaday ay carqaladeeyeen habkii amaba kabkii miisaaniyadeed ee beesha caalamku siin jirtay Soomaaliya. Warbixin uu guddigu soo saaray maalintii shalay waxaa soo akhriyey Haaruun Macruuf.
koox khubaraha oo isugu jirta Soomaali iyo ajaanib ayaa ka digay in dowladda cusub ee soo socota ay soo waajihi karaan caqabada dhinaca miisaaniyadda ah haddii aanay kordhin dakhliga gudaha, isla markaana heshiis dhinaca kabka miisaaniyadda ah la gaarin hay-adda lacagta adduunka ee IMF. Guddiga maamulka maaliyadda oo ay ku jiraan wasiirka maaliyadda Soomaaliya, wakiilla matalaya xafiisyada madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha, iyo wakiilla ka socda hay-adda IMF, Bankiga Adduunka, Bankiga Horumarinta Afrika iyo beesha caalamka gaar ahaan Midowga Yurub ayaa dowladda Soomaaliya kala taliya arrimaha dhaqaalaha iyo qandaraasyada qiimahoodu uu ka badan yahay $5 million. Guddigu waxay sheegeen in dib u dhici ku yimid doorashada iyo xilligii kala guurka ee dheeraaday uu carqaladeeyey kabkii miisaaniyadeed ee beesha caalamku ay siin jirtay Soomaaliya. waxay ka digeen gudigaasi in maamulka cusub uu caqabad kale kulmi karo bixinta kharashaadka iyo mushaaraadka shaqaalaha dawladda. Hay'adda IMF ayaa dhawaan kordhisay ilaa 3 bilood barnaamij ay ku kabto miisaaniyadda Soomaaliya oo gaaraya ilaa $400 milyan si ay fursad u siiso dawladda cusub dhammaystirka nidaamka maaliyadeed. Waxay sheegeen in maamulka cusub looga baahan yahay inay degdeg heshiis ula gaaraan hay'adda IMF. Waxaa kaloo guddigu ugu baaqay maamulka cusub inay xoogga saaraan sidii loo ballaarin lahaa dakhliga gudaha, mudnaanna loo kala sameeyo meelaha ay ku baxayaan kharashaadka dawladdu. Waxay ugu baaqeen dawladda cusub inay ka fogaato inay ballaadhiso mushaharaadka wixii aan daruuri ahayn. Waxay sidoo kale ku baaqeen in la sameeyo dawlad kooban. Waxay sheegeen guddigu in koobidda hay'adaha dawladdu ay muhiim u tahay xaqiijinta maamulka kharashaadka dawladda. Waxay guddigu sheegeen oo kale in dawladda Soomaaliya ay sanadkii 2020 ka heshay kabkii miisaaniyadeed ee ugu sarreeya oo dhammaa $180 milyan oo u dhigantay 60% kaalmada caalamka ay ku kabayeen miisaaniyadda. Hase yeeshee, waxay sheegeen guddigu in markii la dhaafay xilligii ay ahayd in doorashada lagu qabto in la joojiyo meelaha ugu badnaa ee kabka miisaaniyadda uu ka imanayay sida Bankiga Adduunka. Taasi darteedna waxay sheegeen in kabka miisaaniyadeed ee sanadkii hore uu hoos ugu dhacay $830 milyan oo ay dheeraad ku ahayd $2,500,000 oo laga helay dowladda Turkiga. Guddiga maamulka maaliyaddu waxay sheegeen in kabka miisaaniyadeed ee 3 bilood ee ugu horeysay sanadkan uu ahaa $6,300,000. Waxay guddigu intaas ku dareen in isdhinka weyn ee kabka miisaaniyadda sanadkii hore uu sababay dhibaato dhaqaale oo dawladda soo wajahday kadib markii ay heli weysay lacag ku filan oo ay ku wada bixiso mushaharaadkii iyo kharashaadkii shaqada dawladda. Waxay sheegeen in inkastoo dakhliga dawladdu uu kordhay 77% sannadihii u dhexeeyay 2014 ilaa 2021, haddana in xilliga ay kharashaadkii dawladdu kordheen 220%. Taasi darteedna dawladda Soomaaliya ay ku tiirsanayd kabka miisaaniyadeed ee ay helaysay. Waxay sheegeen in dakhliga gudaha uu bixinayay wax ka yar 50% kharashaadka dawladda, taasina ay keentay in bishiiba kharashka ka baxaya dawladda uu isdhimo $8 milyan. Waxay guddiga maamulka maaliyaddu intaas ku dareen in dib u dhacyadii doorashadu ay halis geliyeen hirgelintii barnaamijyada dhaqaale ee IMF ay la waday Soomaaliya, maadaama ay hay'adda IMF u suurtageli weyday inay dhammaystirto dib u eegistii dhaqaale. Waxay ka digeen in haddii IMF ay u suurtageli weyday inay barnaamijyadaas ku dhammaystirto 17-ka bisha August ee soo socota, in barnaamijkaasi kabka dhaqaalaha uu istaagayo. Waxay sidoo kale guddigu ugu baaqeen dawladda cusub inay siyaasad cad ka bixiso arrinta ku saabsan qandaraasyada haddii ay yihiin kuwa cusub iyo kuwii horeba. Waxay sheegeen in khibraddu ay muujinayso in wasiirada qaarkood laga yaabo inay baabi'iyaan qandaraasyo hore ama kuwa cusub ay galaan iyagoon raacin sharciyada qandaraaska. Waxay ka digeen in falalka noocaas ah ay degdeg u wiiqi doonaan sumcadda maamulka cusub gudaha iyo dibaddaba. Waxay sheegeen in loo baahan yahay in dhammaan wasiirada Soomaaliya loo caddeeyo inay qandaraasyada u maraan qaab sharci ah. Waxay guddigu tusaale u soo qaateen heshiiskii bishii Febraayo uu wasiirka batroolka ee xukuumadda xilka ka sii degaysa Cabdirashiid Maxamed Axmed la galay shirkadda saliidda ee Coastland Explorations. Heshiiskaasi oo ay guddigu sheegeen in inkastoo sharciga wadaagista wax soo saarka ee ay diyaarisay wakaaladda batroolka Soomaaliya uu u ogolaanayo wasiirka inuu saxeixo heshiiskaasi, haddana inuusan waafaqsanayn dhammaan sharciyadii degsanaa. Waxay kaloo guddigu sheegeen in wasiirku uusan ogolaansho ka raadsanin xubnaha guddiga golaha wasiirada ee qaabilsan qandaraasyada ka hor intii uusan wadaxaajyo toos ah la gelin shirkadda Coastland Explorations. Wasiirka iyo shirkadda Coastland Explorations labaduba waxay difaaceen heshiiska. Coastland Explorations waxay V O A u sheegtay in heshiisku sharci yahay. Guddiga maamulka maaliyaddu waxay sheegeen in looga baahan yahay dawladda cusub inay ka baaraan degto heshiiskan 7 xirmood ah ee loo saxeixay shirkadda Coastline Explorations, ayna isku diyaariso tallaabooyin dhinaca sharciga ah oo ka soo bixi kara haddii ay go'aansato inay baabi'iso heshiiska.
Aad ayuu mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo inala socodsiinaya warbixintaasi. Halkaad kala socoteenna waa laantaaf Soomaaliga ee V O A. Dhinaca kalena, xilli hoggaan cusub loo doortay Soomaaliya ayaa dhallinyaradu waddanku waxa ay soo nooleeyeen dadaalkooda ku saabsan in ay dowladda cusub qorshaheeda ku darto kuwa fursado iyo shaqooyinba u abuuraya dhallinyarada. Warbixintan waxaa inoo soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo dhowaan la kulmay qaar ka mid a dhallinyarada Soomaaliyeed ayaa shaaciyey qorshaha dowladdiisa ee ku aadan horumarinta dhallinyarada, kaasoo xoogga saaraya abuurista fursadaha shaqo ee dhalinyarada iyo xoojinta xiriirka ka dhexeeya iyaga iyo dawladda. Haddaba dhalinyarada Soomaaliyeed ee waxbaratay maxaa ugu wacan in waqti dheer ay la daalaa dhacaan shaqo la'aan baahsan oo dalka ka jirta? Su'aashaas ayaan hor dhigay Dr. Cabdicasiis Nuur Caabi oo ka mid a aqoon-yahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho.
Dhalinyarada Soomaaliyeed oo lagu qiyaaso tiradooda 70 ilaa 75 ama in ka badanba ayaa waxaa hareeyey shaqo la'aan xoogan muddo dheerba, waxaana keenaya dalka iyaga oon kasoo kabsan dhibaatooyinkii ku dhacay burburkii 1990 kadib. Runtiina waxaa keenaya shaqo la'aantaas inay saas u baahdo inayna shaqaynayn hay-adihii dowladda ama kuwii bareefadka intaba, sidoo kale inaysan jirin maalgashi dadka Soomaaliyeed ay dalkooda maalgashadaan oo ay ka doorbideen ay wadamo kale oo shisheeye maalgashadaan, ayagoo u baqaya dhaqaalahooda ama waddanka ammaankiisa laisku hadli karaynin. Sidoo kaleeto dowladda Soomaaliya oon soo jiidan maalgashiyo shisheeye oo ayagana ku aamini karin dhaqaalahooda dalkayaga, waxaasoo dhan waxay sabab u noqdeen in fursado shaqo oo ay dhalinyaradu heli lahaayeen inay yaraadaan. Haddaba dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, sida aan ku soo nahay, wuxuu ku dhawaaqay maalmo ka hor siyaasad qaran oo ku shaqaalaysii doona dhalinyarada Soomaaliyeed, si gaarana ugu tixgelinayo dhalinyarada Soomaaliyeed inay ka qayb noqdaan dowladdiisa ama fursadaha shaqo ay qayb ka noqdaan. Waxaase mudan runtii in hoosta laga xariiqo qaabaynta ama qaabka loo shaqaalaysiinayo dadka Soomaaliyeed ee dhalinyarada ah, in la kobciyo awoodaha dowladaha hoose iyo bahwadaagtooda si ay u sameeyaan qiimeynta suuqa shaqada markaas ka jirta. Waxaasoo dhan waxay fursad u yihiin in dhalinyaradu ay kaga faa'iisato maaragtay shaqooyin inay ku helaan.
Muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa jirtay inaan tartan furan loo gelin jagooyinka bannaan ee hay-adaha dowladda, taasoo baal marsan habka shaqo qorista ee uu sharcigu ogol yahay, sida uu ku waramayo guddoomiyaha xiriirka guud ee ururada shaqaalaha dowladda Cabdirasaaq Sheekh Cilmi.
Waxna waa sharci habka shaqo qorista, waxna waa wax lagu soo dhaqmi jiray. Inta badan waxaa lagu soo dhaqmi jiray in wasaaraddu shaqaalaha ay u baahan tahay uu soo burgboos gareeyo wasiirka haddii uu joogo ama wasiir ku-xigeenka, ay dhahaan dadkaas imtixaan hamal kaga soo qaado. Dadkii markaas guddiga shaqaalaha la keeno, imtixaan laga qaado, imtixaankaas wixii ka gudba ayagii loo diro, saas lagu shaqaaleeyo. Wax soo jiri jiray waaye. Arrintaas arrin sharciga ku taalla maaha. Dhowr jeeraana laysku dayay in la joojiyo. Sharciga waxaa ku yaalla jaga kasta ee dowladda ka bannaanaata in loo galo tartan furan in loo galo tartan furan in loo galo tartankaas oo laba qayb ka kooban, qayb theory ah iyo qayb practical ah. Waxaa ka horeeya shuruudo loo dejiyo qofta inuu soo buuxsho, sida inuu caafimaad qabo, CV-giisa inuu keeno, waayo aragnimadiisa. Ilaa waxaa ka horeeya waxaas in hay-addu ay keento shuruudaha ay uga baahan tahay qofta shaqaalaha oo ay qaadanayso, in hay-addu marka hore keento shuruudahaas. Marka la publish gareeyo idaacadaha iyo muxuu ahaa telefishinada iyo wargeysyada lagu baahiyo, kabacdina tartan furan la galo, tartankaas cidii ku guuleysatana ay shaqo gasho.
Xabiibe Cali Yuusuf oo ka mid a dhalinyarada aqoon-yahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa sheegtay in marka la doonayo in dhalinyarada loo sameeyo shaqo abuur, loo baahan yahay in loo kala qaado laba kooxood oo kala ah qayb waxbaratay iyo qayb aanan nasiibku u saamixin.
Daraasaad ama research la sameeyey waxa ay muujinayaan in 60% oo dhalinyarada ka mid ah ay shaqo la'aan yihiin, kaas oo ah number run ahaantii aada u sarreeya. Haddaba dowladda cusub dhalinyarada waxa ay shaqo abuur ugu samayn kartaa, ama aan aaminsanahay in haddii la sameeyo wax badan laga qaban karo xaaladda shaqo ee dhalinyarada Soomaaliyeed. Waxa ay tahay in dhalinyarada ugu horeyn loo kala qaado laba kooxood oo waaweyn ama labada kooxood oo u qaybsan yihiin, taasoo ah dhalinyaro waxbaratay oo xirfad leh oo jaamacado ka soo baxday ilaa heer master degree gaarsiisan, iyo dhalinyaro duruufuhu ay u saamax waayeen in ay wax bartaan. Labadaas kooxood oo waaweyn oo dhalinyarada labaduba waxay ku jiraan hal kategori oo ah in aysan shaqo haysan ama duruufo shaqo la'aan in ay la tacaalayaan. Marka labadaas kooxood loo kala saaro, kooxda xirfadda leh ama aqoonta leh waxaa u fudud dowladda in ay u samayso shaqooyin ay u abuurto ayaa u sahlan. Sidoo kale kooxaha ama dhalinyarada ay duruufta u saamixi weyday in ay wax bartaan wax walba oo sababay waxaa loo samayn karaa oo dhan dowladdu ay tahay in ay u samayso wax la yiraahdo xarumo lagu baranayo tababarada farsamada gacanta oo kale iyo sidoo kale xarumo lagu dhisayo aqoontooda oo capacity-gooda kor loogu soo qaadayo maadaama waqti waxbarashada ay u saamix weyday dantu in ay si formal ah ay u dhigtaan.
Aqoonyahanada qaar ayaa ku doodaya in haddii la rabo in kor loo soo qaado tayada waxbarashada dhalinyarada ay muhiim tahay in dib loo soo nooleeyo xarumaha lagu barto xirfadaha kala duwan ee farsamada gacanta sida uu tilmaamayo Cabdifataax Ibraahim Casharo.
Waa loo baahan yahay in dugsiga farsamada xirfadaha lagu baran jiray dib loo kiciyo, sababtoo ah hadda waxaad ka warheysaa dad badan oo ajnabiya wadanka hadda ka howlgala, waxay ugu howlgalayeenna wax kale ma ahan shaqooyinkii gacanta laga qaban jiray ayay xirfad u leeyihiin shaqooyinka ayaga qabanaya. Marka wadan dhalinyaradiisa 75% ay yihiin oo shaqalaanta baahsan oo aragtay ay ka jirto, haddana dadku aanu xirfad lahayn waa dhibaato.
Cabdifataax ayaa sidoo kale aaminsan in shaqalaanta baahsan ee jirta ay dhalinyarada ku xambaari karto inay qayb ka noqdaan amni darrada dalka ka jirta.
Dhalinyarada tirada badan ee maalin walba ee jaamacadaha kasoo qalin jabinayo niyajab xoog badan ay ku tahay inay guryaha joogaan oo wax shaqo abuura wadanka uusan ka jirin, xataa waxay marka taas hadhow sababi kartaa in ammaanku kaleeto xataa ay qayb ka noqoto inuu xumaado. Macaayir qofku wuxuu ku mashquula haddii la waayo ama wax uu markaaseeto qofka dhalinyarada rajadii uu lahaa iyo hamiga uu lahaa markuu waxbaranayay haddii laga dhabeyn waa uu arki waa in si saxa wixii uu filanayay ama filashadii uu qabay inaan si saxa loo fulin. Waxaad muddaa qofkaas hadhow wax kastaa ka imaan karo.
Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Wararka ka imanaya magaalada Afgooye ee gobolka Shabeelle Hoose ayaa sheegaya in uu qarax ka dhacay suuq ku yaala magaaladaasi kaasi oo sababay dhimasho iyo dhaawac. Warkan waxay noo soo diray Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Qaraxa oo ka dhacay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose waxaa lala eegtay gaari uu saarnaa guddoomiye ku-xigeenkii hore ee degmada Afgooye Xuseen Jibriil wariye Cabduqaadir Cali Iidle oo ka mid ah wariyaasha ka howlgala degmada Afgooye oo goob aan ka fogeyn meesha qaraxa uu ka dhacay ku sugnaa ayaan ka wareystay sida ay wax u dhaceen.
Gaarigiisii isla gurigii hortiisa loo geliyey miinadii sida ayuu qaraxa ku dhacay, qaraxana khasaare ayuu geystay iyo dhimasho iyo dhaawac waliba.
Tirada dhimashada iyo tirada ku dhaawacantay qaraxa?
Dhaawaca waa 4 qof, dhimashadana inta la xaqiijiyey waa 3 qof oo shacab ah. Gaari meesha yaala meesha goob boosteeja ayay ahayd oo tuulooyinka looga raro dadkeeda oo tuulooyinka aada.
Waa tahay gaariga lala eegtay waa gaariga guddoomiye ku-xigeenka. Guddoomiye ku-xigeenka gaariga ma saarnaa mise waa ka maqnaa?
Guddoomiye ku-xigeenka amniga gaariga wuu saarnaa oo hadda dhaawacaba zaa'idka kasoo gaaray qaraxaas ayuu kasoo gaaray iyo wiilkii uu adeerka u ahaa oo ekis asna guddoomiyihii hore uu dhalay Cabduqaadir Jibriil asiga walaalkii hore u dhintay. Xaaladda degmada wax hadda oo barabareeba ma jiro, way degan tahay. Ciidamada amniga ayaa meesha degay goobtii qaraxa uu ka dhacay, isla markiina ganacsigii meesha goobii way xiran yihiin maadaama qaraxii oo dhib weyn oo zaa'id uu geystay oo guryihii qaarkood ay dumeen.
Goobta qaraxa uu ka dhacay waa suuqa qaadka lagu iibiyo degmada Afgooye, waana meel aad u mashquul badan oo ay ku yaalaan ganacsiyo kala duwan. Ciidamo ka tirsan booliska degmada Afgooye ayaa gaaray goobta qaraxa uu ka dhacay, kuwaasi oo wada baaritaano ku aadan cidda ka dambaysa qaraxa maanta ka dhacay degmada Afgooye. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Xisbiyada mucaaradka ee Somaliland ayaa ku adkaystay in ay sameynayaan dibadbaxyo iyaga oo magacaabay guddi ka kooban 15 xubnood. Haddaba guddoomiyaha xisbiga wadani Xirsi Cali ayaa u waramay Khadar Maxamed Akule.
Wuxuu daarhanaa inaanu dadka u caddayno banaanbaxa aanu u sheegnay ee u gudbinay inaanu fasiro, inaan u sheegno nabadgelyo inay ilaaliyaan, inaan u sheegno inuu mowqifkaygu sidiisii yahay, inaan u sheegno beenta qodob xukuumaddu sheegaysay ah waxa mucaaradku 2 sano yahdeen nolo kordhiyayo waxba kor inaanan kororba ka wada hadal korona waxa aanu ka mudaharaadeynaba uu yahay. Sidoo kale waxaanu baaqiyada bulshada iyo dhawaqa waxgaradka iyo sulaadiinta iyo aqoonyahanka ka soo yeedhay baanu iyagana aanu soo dhoweynaynay u hambalyeynaynay, gaar ahaan Suldaan Xasan iyo waxa weeye guurtii uu hogaaminayay ama sulaadiintii uu hogaaminayay. Waanu arkaynay intii dhaqanka la yaqaanay tahay.
Wasiirka arrimaha gudaha shalay Sacad wuxuu sheegay in qoraalkiinu aanu waafaqsanayn xeerka anshaxa iyo nabadgelyada guud, sidaa darteedna uu joojiyey mudaharaadkuna sharci dayare yahay. Idinkuna waxaad maanta tiraahdeen uu dhacayaa mudaharaadkii, maxaa dhacaya marka?
Walaal khayr baa dhacaye. Horta aanku saxee wasiirku isagaa qiray oo yidhi dastuurku wuu ogol yahay, waa sharci suslaama oran. Markuu sidaa yidhi
وقرأ وأنا واحد كقرن دستورك سيمبل واحد وبعنت الدستور كي حركة كلا سرية دستور كسرية مرك حقوق دي موادين تدستور كوحي حقوق موادين تلوغليوي وحقوق جبنايان أمانك يحرك أمانك إلى لنتيس أنا أمانك أنا قابلة أمانك كشقية أنا أقول ضد كي يجا أسود يا رجوين بنام بحث ميان وحنولين هاي نبتجليد إلى عليا وحنولين إذا ما نتجلي على الشقية مرة وح أمانك حن كونا باق منه منوض
محكم ظهر هذا سن حرسيو بعد ضد كأطابته
وحكم وشين يان دولة حمادة شرتة موسى وهو جامنيو عاد ركتي معيشة دي iyo noloshii oo ciriiri gashay dhaqaalaha hoos u dhacay abaarta jirta commissionkii uu faragelay mowqifkiisa doorasho waanu ka wada hadlaan waraaq u qoray waan hor fadhiisanay ergaan u diray cid walba way u tagtay waa laga qoostay war aan sax ahayn oo waan qabanayay qaban maayo isku xigto maalina oo oranay waqay maanta xigto qaban maayo ayuu ayaa ninka ka soo baxaya marka waxaan ka mudaharaadeynaa inuu dalka serviceki iyo shaqadii loo direen aanu qaban in laga bedelno u doonay inuu sharci darro ku sii joogo
goor u dhacay mudaharaad
degorsu dhacay waa marka ay isu diyaariyaan waa marka ay isu diyaariyaan oo wali ma aha een kuma oranayo maalif lay saaxib blaayo laakiin marka ay isu diyaariyaan oo gudiyaan magacawnay qorshaan u diray hawshoodi baan doonayna inay agaasimaan waqtiga ugu soo wargeliyaan baan marka ku wargelinna dalka dhaw
marka qorshaha gudiyaas muxuu yahay gudoomiye gudaha magacawnashayna soo
xumaado agaasinkii is diyaarinta muwaadiniintu doonayo inay shucuurkooda muujiyaan iyo taageerayaashooda doonayo inay muujiyaan inay qaabilaan u diyaariyaan meelaha ay tagayaan qaabka ay u mudaharaadayaan inay dalka wax u geysan inay dhibaato geysan inay hagaan
xaq u ka dhacay mudaharaad
wuxuu ka dhici doonaa meeshii loo qorshay
laakiin ka ahayn oo banaan bax ahayn xukuumadda inay amar bixisay tiraahdo in ma dhici karo mudaharaad idinkuna aad tiraahdaan xaq baan loona u dhacaya taageerayaasha soo saartaan waa isku dhac waxa ka imanay xalan ka ahayn ma weydiin
walaal wadaaba sheegay afkaaga cana lagu qabay waxa weeye albaab walba xukuumaddu way soo xigtay albaab kasto aanu isku dayno 4-6 fadhi baanu ka yaalan waxba way suurtoobi waayey bishan gudaheeda laba jeer aan kulan waxba kama suurtoobi bishii hore ee rabadaan yacni intaanay inoo iman laba jeer hore cirra la kulmay oo u tagay oo nama taliyay laba jeer la kulmay waxba kama suurtoobi marka ma yacni waxa madhali waayey dariiqyadii kala odhano ay xukuumadu soo xidha hadda dariiq u dambeeyay baa la maray inay komishanka labada xidho
salaam ah wasiirka arrimaha gudaha sharafiyo wuxuu sheegay inay gogoshu ka taalo tan miyaan ku kalsoonayn
waanagu dadku waa dadkii waa dadkan aanu baaqiyadooda aqbalayna ee soo dhaweynayna ee amaanayno anagu mar walba nabad iyo wanaag iyo walaalnimo iyo dadkayaga dad u hoggaansano dadkan hoggaaminayna waa dadkayagii adreenkoodan ku hoggaaminayna marka mushkiladi nagama taagan anaga iyo dadka
waxaa la gudoomiye halka kaliya idinka idin muuqata waxay doorashadii madaxweynaha 13 November la isugu yimaado wada hadalkii faragelinta komishanka oo kale waxay xukuumadda ku doodaysaa in iyagu gudahooda isqabteen mid taasi
jiray adigu bal qiyaaso qof walba caaqil ha qiyaaso haddii taasu doodoodu sax tahay haddii taasu sax tahay nin iyo waxay ahaayeen shan xubnood baa bedelay gudoomiyihii komishinka marka shan baa ka codeeyey markii horena 4 baa doortay haddii ay shan diideen u yahdeen kumaanaan dooran dee ismay qaban gudoomiyihii bay bedeleen laakiin se waxa abuurtay
gudahood warqad ma
qoray gudoomiyihii qabni ba qoray shanti kala nin iyo shan isqabad ma ahe waa majority laga hadlayo dimuqraadiyad waana bodiga dimuqraadiyadda waxa la yiraahdaa majority rules minority rights majority-ga inta badan baa hoggaamisa inta yarna xuquuqdeeda waa la ilaaliyaa marka xuquuqdii ay lahaayeen lama diidan xuquuqda uu leeyahay xubintu laakiin se xukunka waxa leh intii majority-ga ahayd oo tiri waxaanu dooray inaan taasi adigana waanu kaa qaadna waa wax jira ma cusba komishanku isbedeli jiray cid waliba isbedeshaa waa wax yani dimuqraadiyaddu leedahay waxnaanka dimuqraadiyad weliba waa bodhigii ama waa hay-addii saldhigga ahayd dimuqraadiyadda marka ceeb kuma jirin
laakiin xeer ma banayna madaxweyne inuu gudi u dilo
maya baan ku leeyahay waxa uu banaynayaa hadday laba yimaadaan laba shay hadday yimaadaan lagu soo eedeeyo hadday yimaadaan musumaasqa lagu soo eedeeyo iyo hadday yimaadaan inay xil gudashalaan labada mida ma dhicin
laakiin musumaasqa gudahooda way codsadeen gudoomiyaha warqadiisa
ku qoray ninkii la bedelay baa codsaday ninkii la bedelay muu horu sheegay hadday horu dhici lahayd oo ay horu iman lahayd oo musumaasuq jiro oo baahay mid kale waa in dee lala ogyahay hay-addii inay weeraan maha waa in lala ogyahay
waxaad u sheegaysid dadka ku dhegaysanaya mararka qaarkood amnigu warwarayo hooyada cadceeda baradhada ku haysataa maxay tahay
walaal xaq bay u leeyihin inay warwaraan annaguna warwarka waanu la qabnaa annaga oo mucaaradkii oo doonayna inaanu hoggaamino haddii alla ka dhigo mudaharaadka ayaa u warwarayna xaq bay u leeyihiin waxaanu leenahay muwaadiniinta waxa weeye doonaysa inay muujiyaan dareenkooda muujiyaan ay u soo baxaan mudaharaad silmiya ilaaliya nabadgelyada degaanashaa ilaaliya kala dambeynta ilaaliya booliisku saaxiiba ka dhigta ciidamada ammaanka la shaqeeya
maxaa helaysaan markaa banaabax
waxaanu muujinayna dareenkayaga waxaanu diideynaa waa dariiq sharcigu noo jeedaya dastuurku noo jeedaya
maxaa ku imanaya maxaa ku helaysaan xusuus mucaarid ahaan
waa pressure siyaasadeed waxaanu joojinaynaa dhammaan culays baanu ku saarayna dhammaan dowladda iyo howlaheeda
كاس وحوا قدومية حسب جوداني حرصي علي حسن أو ورمي خضر محمد أكلاء لنعكلاء وسير كريمه جوده سومالن محمد كاهن أي سوون شلي شيء إن أنا دولة أولندون مظاهرات عن شرعية وافق سنين سو ورمي خضر محمد أكلاء وحنا هذا الذي سيكمدها
مظاهرات كستور حركة وافق سنين أسانة أولندون وسارة دريمه جوده وشرع الدهر ومظاهرات لجوب بربرين أيد الجناشها شرعية ينبت قليدة طلقة وكو وحش قد بدأ سأي شيقيا سفا وشيددا ينحرك مظاهرات كاسو سمين محالو مظاهرات حسب يدوحا أي عسكدين وأي راهدين وحان عسكان إنا سعر برر كان إركيسكو شراري وحان كو راهد أي سومالي لان ومدى سرير سومالي لان دي كالقايب سنتي دور شوين كدب لور ديقا يوم مدحوينها تشوچي كواسي سو عسكدين حير كان مي عسكان حركة نبتقليد الجودة دلك ويا كحد جود بين. وده بدأ الدستوري جاه محنكو راه داية تلمام أي حيرك ويا كحد جود بين. وحكرا أحد جود بين أي يجو حسب يدو كم ظهرادان حير قرن كو تشديجي نو حسب يدا قرن كاتشديجي ليسن كيجي بس أيام نهيسنا ليسن كيجو دعيا وحن حسب قرن كم نحي حسب قرن وحن نكون نحي حسب قعد يحسبك كل مية يحسبك محنك ورهداي والتاني وحي حسب قرن كل شيء طور شدي أحسابته أي كسر كربح أي أنا أورهذا كمبتك أهين أي أنا صدق هذا يدو مركي أي وجو عضبتين أي أنا حسب قرن كواهين حير كي أنكو أنكو أهين حسب هذا قرنك اللي سن كيس سدين ونقد عيهم هدي إمك أورهذا اللي فوري وياه إلى أنو نحن حير قرن كلية هي محنك ورهداي يعني ما أقول سنين وحوي قرن نمد السومالي لأن إذ أنا أقول سنين
قد لكن بس يبي حقود وحكود دو ديان إن دورشدي مدحوينها يفرستي أورهدا أهل السياسة ديد حسب كل مياهان يا حكومة دا إن كتر سنت هاي أتكودانو سوق لهور مارينا إنسان بنام بحود حتى واحد كشيان إن إدت كدرين كود موتشيان مركا هدي أي كوي من وين بنام بحنا دو قلاتانو واللي بأمني بنام بحياشة إلى لسان إدكم في ديالي
خورت أنك حيرك الدستورك يشروع ذا ذلك يا كلام وحنو قال لخي عدو البو حيوفل النسو وحي أن نبت قليده وحيالين كما نمر مرثونا إنه نبت قليده وحليالية لكن وحنو أركي أن نبت قليده يلا بربورينا يمرك حيير حيرك يلا بربورينا ماذا شمالي الآن أمنك نوع يدي أن عيدا ماذا قلب كسيدا قد قدو حينو قشقيا وأمنك إيحو كنت نبت قليده أنكو يجا إذا ما نو سمين من إذا ما نو ديار من لكن الدين نبت قليه ده شبيه نيسا ده إذا ما دو أوده ده شرعيات يو أشبات كود الدستوري جا إن الشرعي جا يلا عليه
وزيرك رماه جدها سومالاند محمد كاهن أو مجلد هرجي سوور ميوريا في أو إذا خضر محمد عكولا قد كنا سعتارنا ولن تفسو مالكي في أو إيه في أو إيه halka aad wiliin kala socotaana waa laanta Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idin keenay Washington gudaha waxa degsan doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale markii horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo kooban maamulka Suudaan ayaa sii daayay 19 maxabiis siyaasadeed ah saacad ka dib markii ay qaadeen xaaladii degdeg ahayd ee lagu soo rogay dalkaasi hay'adaha xuquuqda aadamaha ayaa sheegay in maamulku uu sii daayay xubno ka tirsan gudiyadii wax iska caabinta oo ay xabsiga u taxabeen muddooyinkii u dambeeyay gudiyada wax iska caabinta ayaa hoggaaminaya mudaharaadyada looga soo horjeedo afgembiga militariga ee uu sameeyay taliyaha ciidamada bishii Oktoobar ee la soo dhaafay gudiyada wax iska caabinta ayaa diiday inay ka qayb galaan wadahadalada siyaasadeed waxayna halkudhig ka dhigteen wadaxaajood la'aan gorgorto la'aan iyo in aan sharciyad loo haynin madaxda ciidamada أحدي شلي أي مضحى قلها كوميل جاركا عبد الفتاح البرهان وحوصو صاري وريكتو لغو قاضي يحالة دا دك دقاها إدامان قايبها دالكا كدي مركي وصوجي دي قلها أمانكا إي دفاعة دالكا سودان wasaaradda dhaqaalaha ee Israa'iil ayaa maanta oo isniin ah ku dhawaaqday in heshiiska ganacsiga xorta ah ee u dhaxeeya Israa'iil iyo Imaaraadka Carabtu uu bari ka dhici doono magaalada Dubai. Wasaaradda dhaqaalaha Israa'iil ayaa bayaanay soo saartay ku sheegtay in sida uu dhigayo heshiiskan cashuurta kastamka la joojin doono 96% badeecadaha ay is weydarsadaan labada dal sida cuntada iyo wax soo saarka beeraha waxyaabaha la isu qurxiyo qalabka caafimaadka iyo dawooyinka heshiiska waxaa kale oo ku jira qodobo kale oo sharciyeed oo la xidhiidha kastamka iyo adeegyada iyo soo iibinta alaabaha dowladda heshiiskan ayaa ah kii u horreeyay Israa'iil ay la gasho dal carbeed oo dhanka ganacsiga xorta ah waxaana saxiixiisu uu ku yimid dadaal kor loogu qaadayo ganacsiga labada dal xiriirka rasmiga ee Imaaraadka iyo Israa'iil ayaa bilowday 2020-kii markii Israa'iil ay heshiis la gashay dhowr waddan oo carbeed oo ay ku jiraan Baxrayn iyo boqortooyada Marokko wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergey Lavrov ayaa beeniyey wararka la isla dhexmarayay sheegaya in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu xanuunsan yahay Lavrov oo wareysi siiyay telefishinka Faransiiska TFA ayaa sheegay in waxa uu ku tilmaamay xoreynta gobolka Donbas ee bariga Ukraine ay tahay arrin mudnaan weyn u leh dowladda Ruushka isagoo difaacaya howlgalka militariga Ruushka oo socday in ka badan 3 bilood waxa uu mar kale sheegay in looga gol leeyahay hubka dhigidda Ukraine sidoo hadalka u dhigay Lavrov ayaa ku tilmaamay warka ku saabsan xanuunka madaxweynaha Ruushka inuu yahay war xan ah ama war been abuur ah isagoo sheegay inaanay jirin wax calaamada ah oo muujinaya cudur ama xanuun Vladimir Putin oo Ruushka in ka badan 20 sano xukumayay ayaa 7 jirsaday bishii Oktoobar ee la soo dhaafay haatan dhigistayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii qurba joogta waxa ino haya Xuseen Nuur Haaji
kulanti waxaan dhigistayaal markale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan ku soo qaadanayno dhalinyaro Soomaali Kanadiyaan ah oo deeq waxbarasho ka helay dalka Mareykanka kadib markii laga helay qaabka ay u ciyaaraan kubadda cagta inta badan jaamacadaha dalalka Kanada, Mareykanka iyo kuwa kale oo badan waxay deeq waxbarasho siiyaan dhalinyarada leh hibada ama xirfad ay uga wanaagsan yihiin digooda kale. Ilaa 5 dhalinyaro Soomaali ah oo reer Kanada ah kuwaas oo ku wanaagsan kubadda cagta ayaa deeq waxbarasho oo heer jaamacadeed ah ka helay dalka Mareykanka. Diini Cali wuxuu ka mid yahay dhalinyaradaasi heshay deeqda waxbarasho. Wuxuu barnaamijka qurbi uga waramayaa waxa ay arrinkan uga dhigan tahay.
Jaamacad scholarship waxa kale Mareykanka ilaahay mahad ina oo cali waayo iyo macalimiintiidii soo tababareen iyo reerkeeda oo ay soo koreen obviously waxaan like it's a blessing because waa taqaantiin jaamacadda Mareykanka mafudud inaa lagu helo qof oo Canada ka imaaday especially waana qaali on top of that too so scholarshipkana reerkeena meeshay ka imaaday waa Africa so obviously anaka lacad badan ma lagu soo karin so scholarshipyaashan waxay anfacaysaa low income reerayaal ene iskool ka fududaysa oo ka jaamacad waa almost 6,000 soo 30,000 soo waa qaali adreemi kartiin soo qofki scholarship hela waa u fududaynaysa because qof oo la dhahay scholarship la'aan ku adag jaamacad Mareykanka easy ma so that's why ina mahadu cali waa macalimiintii ku soo tababaray scholarship ka waxa ku helay kubada ciyaaraya kubada cagta oo ku soo karay since xasuuste culayaha waani soo tababar macalimiintii dhan ina mahadu cali oo ay macalin Anwar macalin Umre macalin Bakin reerkeeda oo yageen alimiin 20 dhan oo iso maalgista iku xeynayeen game yaasheeda oo ka i support greenhain so kubada cagta ku hela
waa tahay dhalinyaro badan oo waxa jira Soomaali ah oo halkan ku dhashay oo fursadaad hesha oo kale aanan helin maxaad u jeedin lahayd maxaad ku dhiirigelin lahayd
first waxaan dhan waxa ka imaadaa reerka soo maamoynta iyo aabooyinka inay time geliyaan ilmahan because a lot of times waxaa aragtaa maamoynta iyo aabooy oo busy ah ilmahan waxay u baahan yihiin time iyo effort inaa la geliya on top of that tuna cunugana inay ka imaado waayo inuu rabo inuu shaqeeyo aalamiintiis geliya meelahan wax fudud ma lagu aado waxaa loo baahan yahay discipline iyo akhlaaq inaa lagu aado meeshaan I would say a lot of time your commitment u baahan tahay
Cabdullaahi Cusmaan Arays wuxuu ka mid yahay waalidiinta caruurtooda deeq waxbarasho ka helay Mareykanka wuxuu dareenkiisa uga waramay barnaamijka qurbe
wiilkayga wuxuu ka mid yahay wiilasha jaamacadda ka dhigta Mareykanka scholarship kana ku helay ciyaaraha kubadda cagta waxaan uga mahadnaqayaa dhammaan macallimiintii soo tababaray kooxdii uu ka yimid oo magacaadu la yiraahdo Simkey coachkooda Anwar iyo coachkooda Umarey gudoomiyahooda Bakin iyo gudiga waalidiinta aan kamid ahay idaacaddana waa uga mahadnaqayaa in ay maaragtay jeceshahay in ay ummadda Soomaaliyeed gaarsiiso ilmaha Soomaaliyeed horumarka ay gaareen si ay ugu daydaan kuwa kalena.
Waataa marka ka waalid ahaan maxay kaaga dhigantaa midaas?
Wallaahi waa gool la gaaray oo goolkii koowaad ah. Nolosha bini-aadamka waxay ku salaysan tahay inuu qofku leeyahay yool uu tiigsanayo. Yoolkaas in maaragtay la gaaro wuxuu ku xiran yahay in la bixiyo juhdi caam ah oo ka imaanaya waalidka, ilmaha, macallimiinta iyo bulshada markaas ay isla nool yihiin. Marka qaybaha hadda wax nooga hirgaleen bay ka mid tahay arrintan. Arrimo badan oo noocaas oo kalena waa jira. Kooxo badan oo Soomaaliyeed oo rag Soomaaliyeed oo waqti dheeraad ah geliya wax lacag aan dadkana ka qaadan baa jira. Marka ayagana mahad iyo in loo duceeyo in la hayjisadooda uu gudo ayay nagu leeyihiin.
Diina Cali iyo afarta dhalinyaro ee kale waxay ka tirsan yihiin kooxda SMKA ee ka dhisan magaalada Toronto. Macallimiinta waqtiga badan geliya dhalinyaradan waxaa ka mid ah Cumar Maxamed Cali oo loo yaqaano Cumarey Barbe oo barisamaadkii u soo ciyaaray kooxdii Genyo ee Soomaaliya. Wuxuu iga waramayaa waxa ka macallin ahaan ay uga dhigan tahay guusha dhalinyaradan.
Waxay iga dhigan tahay waxaan la soo koobi karin beer haddaad abuurtid oo aad miraheeda aad guratid farxad oo waxaad dareemeysaa aan la soo koobi karin. Marka dadkii ilmihii aan kusoo dadaalnay oo aan heli hooba aan gelinay oo hadda scholarship ku helay waa aad iyo aad waxaan la soo koobi karin iga dhigan tahay. Waxaan hadda dad tilmaaman waa jiraan oo aan ku rajo weynahay in ayagana la qaadan doono sanadaha soo socda haddii ilaah yiraahdo. Kuwa kalena waa kusoo socdaan. Markii aan ka hadlo klabkan waxa waaye development waaye ilmaha marka ayagoo yariraan qabanaa insha allahu tacaala oo 45 jiraan. Marka kubadii sida ay u fahmi lahaayeen ball masteringkii wixii aan u bilaawnaa kabacdi saasa yani da'dooda ula kobcaan cunuga markuu gaaro 14 iyo 15 markuu gaaro wuxuu noqonayaa cunug oo dhinac kasta ka diyaarsan insha allahu tacaala. Marka in the near future waxaan jecelnahay insha allahu tacaala caruur tiradooda xoogaa badan tahay in scholarship ay Canada ka helaan ama ay Mareykanka ka helaan.
Dadaalada la gelinayo dhalinyarada Soomaalida ee dalka Canada ayaa u muuqda dhawaanahan kuwa wax uun ka bedelaya dhibaatooyinka haysta dhalinyarada. Gudoomiyaha SMKA Academy Cabdirashiid Xasan Xirsi Bakin ayaa barnaamijka Qurba u sheegay in si iskooda ay waqti u geliyaan dhalinyaradan Soomaalida ah ee magaalada si looga weeciyo waxyaabaha aan wanaagsanayn.
Caruurta hadda ahayno waa 60 caruur ay dhan yihiin. 5 wiil ayaa waxay ku guuleysatay inay helaan jaamacado. Wiil ka midana qaranka Canada under 20-ga ayuu matalayaa oo wuxuu maanta calankii Canada ayuu ku ciyaarayaa waana kabtanka kooxda. Waxayna caruurtaas kulligood ku soo bilownay waanaysay jireen 8 jirro 7 jirro maantana da'doodu waa 18 jirro. Marka runtii waa wax farxad leh waana wadi doonaa waxaasna waxaan ku wadnaa volunteer. Wax lacag oo naga soo gala ma jiraan, qarash aan meel ka helena ma jiraan, dowladda Canadana qarash kama helo. Waxaan rabnaa anaga ciyaartooyba ahaantina ka soo ciyaaray ciyaarihii Soomaaliya. Qaranka Soomaaliya ayaa waxna soo baray lacagtii iyo qarankii Soomaaliyeed wax ku soo baranay ayaan dib ugu celinaynaa communitygeena Soomaaliyeed ee Canada. Marka waxaana soo yaraaday dilkii, duraagii iyo isdilkii caruurta isleynayeen oo aad bay hadda usoo yaraatay because kooxo badan ayaa magaalada Toronto ka bilowday. Kooxahaasna waxay wada wadaan inay ciyaalkii iyo dhalinyaradii ay u jeheeyaan dhinaca fiican. Marka dadaalkaasna waa wadnaanow.
Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka Qurbe ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay dhalinyaro Soomaali Canadiana oo deeq waxbarasho ka helay Mareykanka kadib markii laga helay qaabka ay u cayaaraan kubadda cagta. Intaan mar kale kulmi doono waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada doodii gabneed waxaynu haysaa Saynab Abuukar.
Kulanti waxaanu wanaagsan dhegeystayaal kula soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo dhawaan la kulmay qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa ballan qaaday in ay dawladdiisa xoog saari doonto abuurida fursadaha shaqo ee dhalinyarada iyo xoojinta xiriirka ka dhaxeeya iyaga iyo dawladda. Haddaba ma waxa haboon in dhalinyarada Soomaaliyeed ay fursadaha shaqo ka sugaan oo kaliya dawladda, mise in ay la yimaadaan hal abuur iyo sidii fursada shaqo loogu abuuri lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed? Waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya Cabdiweli Daahir Salaad iyo Dr. Cabdinaasir Maxamed Geedi oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan Muqdisho. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Cabdiweli Daahir.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Marka hore aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa walaashay Zeynab iyo dhammaan bahda VOA-da. Marka aan u soo laabto fikirkayga, dhalinyarada sidaan ognahayba waa lafdhabarta dalka, waana inta ugu badan yani dalkeena cadadka ugu badan ku nool weeye. Markii la fiiriyo fursadaha shaqo oo haystaan, waxay ku xiran tahay mar walba hal abuurkooda iyo marka waxa weeye aqoontooda. Oo marka qofka waqti badan baa la geliyay juhdi iyo mataqanay sheeg waxa weeye dhaqaale badan si markaasi waxa weeye meel uu iskaga soo saaro. Sida darteed qofkii aqoontiisi markii oo waxa weeye magaranaysay waqti badan la geliyay oo la rabay inuu maantay oo meel mariyo waxa fiican, asagii wixii uu bartay oo hobbigiisa inuu ku dhaqaaqo oo uusan ka suginin gacan shisheeye ama dowlad ama hay-ad. Muhiim ahan inaad dowlad u shaqeyso ama hay-ad u shaqeyso, laakiin waxa muhiim ah waxaad baratay markaasi oo aqoontaada inaad kalsoonida ku hayso, nafsadaana kalsooni aad ku qabto. Kabacdina markaasi waxa weeye wixii aad baratay adiga sidii aad ku dhaqan geli lahayd ama marka shaqo abuur aad ugu sameeyay inaad ku dhaqaaqdo.
Dr. Cabdinaasir,
walaalow maasad tahay. Waxaan isleeyahay markaan ka hadleyno horta shaqo abuurka wadanka jirta saddex qaybood ayaa uu xoogan oo ah qaybta private sectorka iyo qaybta hay-adaha humanitarian ka shaqeeya iyo qaybta dawladda. Waxaan isleeyahay qaybta oo private sectorka ayaa ah qaybta ugu ballaaran ee shaqo abuurka badan sameysa. Waxaa ku xiga qaybta markaasi ee hay-adaha, waxaa ugu hooseeya qaybta dawladda ee shaqo abuurka ay sameyso. Marka madaxweyne Xasan Sheekh markuu ku dhawaaqay shaqo abuurka dhalinyarada, waxay micnaha tuseysaa markaasi inuu diyaar u yahay inuu kor u qaado shaqaalaysiinta dhanka dowladda. Marka in shaqaalaysiinta dadka micnaha dowladda ee shaqaalaysiiso shaqaale badan wuxuu u fiican yahay, suuqa u fiican yahay, dhalinyarada kale ee markaasi tirada badan ee xirfadahooda iyo wuxooda ku shaqaysan lahaa markaasi fursad ayay ayagana u tahay, si dadbanay fursad ugu tahay. Because markuu suuqa dad badan oo lacag soo galaysa ay jiraan, waxaa fursadaasi ka faa'iideysan kara dhalinyarada kale ee banaanka joogto, ayaa maskaxdooda inta shiilaan xirfado iyo fursado badan la imaadaan. Hadsa ogtahay wadanka waxaa ka jira meelo badan oo bisnisyo la abuurtay, micnaha waxay helayaan dad markaasi wax iibsan kara. Marka waxaan isleeyahay dowladda doorkay ciyaareysa waa dool si guud kor in loogu qaado shaqaalaysiinta dhalinyarada, kuwa xirfadaha ka shaqaysan doonana la dhiirigeliyo.
Haddii aan dib kugu soo laabto Cabdiweli, waa dhegaysanaysaa Dr. Cabdinaasir waxa uu ku doodayaa. Marka la eego xaaladda dhalinyarada Soomaaliyeed, in marnaba aanay dowladda looga maarmin fursadaha shaqo abuurka dhalinyarada iyo sidii sare loogu qaadi lahaa dhaqaalahooda, adigana waxaad qabtaa in inta dowladda ama hay-adaha ay sugi lahaayeen in iyaga ay la yimaadaan qorshaha iyo hal abuurka, maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa?
saaxiibkay Dr. Cabdinaasir, aad iyo aad buu u mahadsan yahay. Waxaan ka leeyahay marka qodobka isaga muhiimahan inkamka marka waxa weeye dowliga ama inkamka marka waxa weeye hay-adeed oo jiro oo marka wadanka soo gala inuu kor u qaadayo yacni waxa weeye fursadihii jiray marka waxa weeye wadanka naga baahnay dhalinyaro ahaan, hase ahaatee waxaa jiro intaasoo dhan kaalin ka muhiimsan oo yacni waxa weeye oo dadku aad aysan ugu bararugsanayn. Dabcan kaalinta marka waxay tahay horta waxaa ka horeeya fursad shaqo raadin iyo hooshiidba kana dhib yar waxa la yiraahdo hal abuurka qofkan uu leeyahay. Qof walba waxaa jirto xirfad la gooniyo oo markaasi waxa weeye ka dhex guuxayso ama isaga qalbigiisa ku weyn. Marka haddii uu iswaafajiyo qofkaasi wax uu baranhayo iyo hal abuurka uu leeyahay, 100% waxaan hubaa marka qofkaasito inuu haysto fursada marka waxa weeye shaqo oo ugu weyn oo ah marka waxbarashadiisi dhamaysto ama inta waxbarashadiisi wataba inuu hal abuurkaasi marka isagu garanaysa uu leeyahay inuu ka faa'iideysto. mid kale waxa dawladda ayadana ay mudnaan ay u leedahay meeshii markaa waxa wala dhihlaha fursadaha shaqo la siilahay oo ka muhiimsan inay tiraado dhalinyarada hal abuurka ay leeyihiin oo markaa waxa weeye waxbarashada qoseeya baan ku dhirigelinayna oo ku garab istaagayna markaa sidii ay kaga faa'iideysan lahaayeen markaa hadii la yiraado markaa waxa weeye income-ka jira la fiirinaya ama waa nooc baahida jirta oo dhalinyarada markaa lama dabooli karo laakiin waxa lagu dabooli karaa waxay tahay in hal abuurkooda markaa loo dhirigeliyo
Dr. Cabdinaasir sida Cabdiweliba uu qabo ma kula tahay in marka hore la dhirigeliyo in hal abuurka dhalinyarada si loo daboolo baahida guud ee jirta in inta dawladda kaliya ee hay'adaha laga sugi lahaa fursadaha shaqo abuurka
walaal isma diideeso in dhalinyarada la dhirigeliyo hal abuurkooda ee in la shaqaaleysiyo because waa bilcaks waa istaageerayaan oo waa support gareynayaan dhalinyarada qaarkii micnaha la shaqaaleysii kara ee systemka dawladda looga faa'iidey karo markaasi maskaxdoodii alaabuurkooda looga faa'iideysan karo dawladda dhexdeeda because systemka dawladda ayaa u baahan naftigiisa hal abuur iyo kobcin waxaan ku jirnaa xilli oo wadanka oo kobcaayo xaq hay'adaheeda dawladda marka hal abuurkaas naftigeeda waxa looga baahan yahay ba dhanka dawladda ayaa aad looga baahan yahay mid kale dadka dhan dawladda ma wada shaqeynayaan dadka qaar kala banaanka joogo dadka qaar banaanka joogo waa loo dhiirigelinaa sida ayagana hal abuurkooda sida private-ka ama shaqsiga ay u sameysan karaan kana faa'iideysan karaan ayaa lagu dhiirigelinaa marka labadaba waxaan isleeyahay isku wada noqonayaan ulujeedka ugu weyn waxaa waaye dhalinyarada dhiirigelinta dhalinyarada iyo in income ay helaan dhalinyarada inu kusoo kordhiyaan watanka faa'iido inay kusoo kordhiyaan ama dawlad dhankeeda ha ka yimaadaan oo dhanka dawladda faa'iidaha u micnaha ha ugu shaqeeyaan ama si private ha u shaqeystaan laakiin waa faa'iido markasta oo wadanka uu helayo marka isma diidayaan labada waa istaageerayaan qabaanig
haye cabdiweli
ka dhalinyar ahaan horta dhaqaalaha wadanka waxa marka ay kaga qayb qaadan karaan waxay tahay marka koowaad qofku inuu xoogga saaro waxa uu baranayo markaas in yelana uu u barto isagoo go'aansanaya markaa waxaan markuu barto inuu madadelinteeda markaa waxa weeye uu ka guul gaaro kabacdi markuu waxbarashadiisa dhammaystana wixii uu bartay inuu dalkii dib uu u geliyo markaa uu kaga faa'iideeyo buu horta kusoo celin karaa markaa waxa weeye magaranaysa dhaqaalihii dalka ama soo galaya ama uu qeyb kaga qaadan karaa taa fursadeeda marka ayadoo jirto oo la heli karo ba waxaa jiro haddana laba arrimood oo focuska in la saaro ay muhiim tahay laba arrimood marka waxay tahay laga soo bilaabo high school ilaa iyo heer jaamacadeed ardayga intuu ku jiro inta u dhaxeyso ma garanaysaa macalimiinta ama wasaaradda waxbarashada intaba inay ku dhiirigeliyaan ardaygaasi hobiga markaa waxa weeye uu leeyahay ama xirfadda shaqo uu leeyahay markaasi sidii uu ku mira dhalin lahay ama wax kusoo saari lahay in training loo siiyo kabacdi markuu waxbarashadiisii dhammaysto isagoo waxaweye shaqadiisiina training u haysta maxaweye aqoon buuxdana u leh dhaqan geli karana markaas su usoo baxo marka taas dhiirigelinta marka dowliga waxa weeye aad iyo aad bay mudnaanta iyadana iga qayb qaadan kartaa oo waxa weeye waxaa looga maarmayaa qofka xafiis joolo wax badan uu waxaweye CV u geysto ama uu ku wareego ama waqti badan aga bixi lahaa marka taa baa aga dhib yaraan karta wax badanna soo kordhi karta say ila taani
cabdinaasir adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaanay sidee guud ahaan baahiyaha jira iyo shaqo la-aanta baahsan ee heysata dhalinyarada soomaaliyeed wax looga qaban karaa isla markaana looga faa'iideysan karaa fursadaha jira
walaal waxaan aaminsanahay in looga faa'iideysan karo in marka hore dowladda ay dhiirigeliso private sectorka in micnaha ay kor u qaadaan tayadooda ee shaqo abuur fiican sameeyaan dowladdana naftigeeda ee shaqo abuurkeeda kor u qaato waxaa kaloo ayadana aada muhiim u ah in tababaro macadyo tababara oo xirfadlah in loo sameeyo dhalinyarada xirfadaha sarsare keliya maaha xirfadaha hoose ee qofka uu markaasi shaqo ku heli karo alyoomkiis ku heli karo marka xirfadahaasoo kale in kor loo qaado la sameeyo mideeda kalena dowladda inay markaasi kambaniyada waaweynka ee macnaha private-ka ee xataa markaasi dhiirigelin u sameyso xagga canshuuraadka iyo si ay u abuurto shaqo abuur badan u abuurmo ugu dambeys waxaan leeyahay wadankan wuxuu u baahan yahay in la shaqogeliyo dhalinyaro badan waxaan ahnay 70% dhalinyaro waa wadanka ما بدن كودنا ما شقيان مركو عايز لاي هاي دولة وين صارتا علاس بدن أنا ديرجلين في عن قصة ميسا كم بنية ذن إيو هاي ده ووين كا وحش قاليسيانا مركز معنا قصة ميسا ديرجلين إن لصحه نظامك وحقرست أم وحقاذا شذا شقالينتا إن لصحه وطن كودن ساسا عايز لاي هسيد أوها بواني مركز كرلوغو قادر
حبنتي دود قابلنا ما انت انتهي نو جوكتو waxaa dooday gala qayb galay doktor Cabdi Nasir Maxamed Geedi iyo Cabdi Wali Daahir Salaad oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gelyo
adeeyo ma santay seena babukar oo inala socodsiinaysay doodaasi gaamalkaad kala socoteena waa laanta af Soomaaliga VOA haatana ku aan qooda masnaa codka fanaanta Maryam Mursal inayo hulya oo way heeskaasi lagu qaylisay fanaanada Maryam Musalla ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteena idaacadeedu idinka imanaysay laanta af Soomaaliga V O A. Tani kulanta dambe waa dhammaan baahda laanta af Soomaaliga V O A Washington oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.